Radijska kateheza. Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Poslušate radijsko katehezo za bolnike. Z vami sva voditeljica, sestra Meta Potočnik in naš zvesti prijatelj, gospod Miro Šlibar, voditelj za pastorala zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Dober večer, gospod Miro.
Bog daj, da ste se ustavili ob naju.
Gospod Miro, jutri je druga velikonočna nedelja. Prav hitro je prišla tudi tale naša tretja sobota za našo katehezo. Še kar nekaj dni je do v nebo hoda in lepo se mi zdi, da nam cerkev daje tako veliko časa na voljo, da bi se naužili velikonočnega veselja, da bi se sploh znali veseliti ostalega Kristusa, ki hodi z nami. Rekel je tudi, da bo z nami vse dni do konca sveta, in na tej poti hodimo skupaj, kar je pomen sinode o sinodalnosti, v kateri se je že veliko govorilo. Gospod Miro, najprej vas pa povabim kar k uvodnim besedam, prosim.
Ja, hvala lepa. Velikonočni osmini se bomo pogovarjali prav o tem, na kakšen način lahko tudi vi starejši, bolni in vsi, ki trpite in drugi, dejavno prispevate k življenju vesoljne cerkve. Vesoljna cerkev smo namreč mi vsi. Gradimo jo kot živi kamni, kot deli Kristusovega telesa, kot oznanjevalci Evangelija, tako je zapisal župnik ene župnije v župnijskem listu. In mi je zelo nagovorilo, gradimo cerkev kot živi kamni, kot deli Kristusovega telesa, kot oznanjevalci Evangelija, tudi ko se srečujemo, pa tudi morda samo v svoji sobici ali na hodniku doma za starejšega ali bolnišnice.
Tako, najprej bova pogledala, kaj smo se pogovarjali v marcu, prosim.
Najprej vas vse z voditeljico kateheze, sestro Meto Potočnik, prisrčno pozdravljam v soboto velikonočne osmini, kot že rečeno, pred belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja. Tudi letos smo si ob velike noči izmenjali veliko voščil. Sej ste si, ne? Hvala vsem za tista, ki sem jih prijel na moj naslov, pa tudi za tista, prisluhnite, ki ste jih izrekli v molitvi pred Bogom. Nekatera izmed njih, voščila, ki ste mi jih poslali, so bila resnično izvirna, kot tole naslednje. Marsikje sem ga tudi povedal ob kašni maši. Želim, naj se ti ustnice napnejo v radosten nasmeh, ko boš v duhu gledal ustalega Gospoda. A ni dobro? Se še spominjate kateheze v mesecu marcu, ko je tekla beseda o odpuščanju? Morda je komu pomagala, da zdaj lažje odpušča? Morda je kdo zakramentom spovedi prijel Božje odpuščanje? O, prepričan sem, da vas je veliko takih. Veselje Gospodove bližine nas ne bo spremljalo le 40 dni do Gospodovega v nebo hoda in do binkošti. Spremljalo nas bo vse dni naše hoje so ljudmi ali vožnje z invalidskim vozičkom ali bivanje v posteli. Radosten nasmeh. Želim vsem vam, ki ustrajate pri radijski katehezi za bolnike. Škoda, da vas ta trenutek ne vidim in vašega nasmeha na obrazu.
No, prepričana sem, da so ga pa že večkrat videli v živo in si ga zdajle lahko prav dobro predstavljajo. Torej, gospod Miro, nocojšnja kateheza, kot pravimo, nihče nam ne brani radostnega nasmeha na naših ustnicah.
Ja, morda bo ta nasmeh privabila tudi šala Marjana Buniča, ki ga vsi gotovo poznate z radija Ognišče, In tudi iz našega lističa beseda starejšim invalidom, bolnim in ne samo njim. Pa vas povabim, da prisluhnite. Rutarja so z opeklinami na ušesih sprejeli v bolnišnico. Kako se je to zgodilo? Vpraša zdravnik. Ko sem likal srajco, je zazvonil telefon in tako zaverovan sem bil v delo, da sem namesto slušalke na uho prislonil likalnik. Zakaj pa imate potem opekline tudi na drugem ušesu? Se čudi zdravnik. Saj sem vendar moral poklicati rešilca. Pa ste se nasmejali. Hvala. V nadaljevanju vas voditeljico vabiva, da odprete ušesa. Upam, da kolikor toliko zdrava. Za poslušanje nocojšnje kateheze. Naj vam besede te sobote, 3. mesec v aprilu, utrdijo klecava kolena, da boste še naprej vztrajno korakali z nama. Pa upam, da ne mislite, da smo namenjeni v radijski studio, da pridete. Saj tukaj je komaj dobrih 15 kvadratnih metrov prostora. Pridružili pa se bomo Jezusovima učencema na poti v Emaus. Nocoj naj bi namreč vsi začutili, da je ostali Gospod vedno z nami. Tudi če smo starejši in bolni. Ne glede na to, kje se nahajamo. Spomnimo se besed v učilu, ki sem jih prijel in nocoj že izrekel. Želim, naj se ti usnice napnejo v radost na smeh, ko boš v duhu gledal ostalega Gospoda.
Zdaj, gospod Miro Šliber, ko ste že omenjali dva učenca na poti v Emaus, najbrž že slutimo, v čem bo osrednji poudarek nocojšnje kateheze.
Ja, vse ste že sami tudi prepoznali. V katehezi želiva poudariti pomembnost skupne hoje, na katero nas vabi tudi sinodalno dogajanje, ter pomembnost življenja med generacijami. Da bi znali poslušati drug drugega, tudi tistega, ki je žalosten, potrt in brez volje, morda obremenjen s težko boleznijo, diagnozo. Eden cilj nocojšnje kateheze je, da bi imeli vedno ob sebi dobre spremljevalce. V zdravstvenih, socialnih delavcih, v domačih, v duhovnikih, in sploh vseh, ki potujejo z nami v Emaus. Zato vas povabim, da prisluhnemo najprej, kako je dogodek učencev na poti v Emaus opisal evangelist Luka.
Takole pravi. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus. Pogovarjala sta se vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki, je rekel. Dejala sta, to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. In onima je rekel, on je spametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Teda je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter ima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama. In ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Še tisto uro sta ostala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane na Estere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Tako ob tem prebranem evangeliju pride na vrsto razmišljanjem, kaj nam Sveti Duh govori.
Vem, da imate dobre duhovnike, ki znajo zelo približati tudi takšno, kot je bilo to evangeljsko oznanilo. In prepričan sem tudi, da bi vsak čisto po svoje povedal. In veseli smo takrat, ko nas besede nagovorijo, se dotaknejo prav vas. Pa bom poskušal takole, preprosto. Osvežiti to evangeljsko oznanilo. Prepričan sem, da ste se tudi sami našli v teh dveh učencih na poti v Emaus, ki sta bila žalostna, brez volje, razočarana. Verjela sta, da se bo razpletlo drugače, pa se je vse končalo v temini nekega groba. Bila sta vznemirjena in polna dvomov. Želela sta se pogovoriti o vsem, kar sta slišala. Najbolj ju je vznemirjalo, da so Gospoda tako sramotno križali. Nista mogla razumeti, kako je lahko odrešenik, Mesija, tako trpinčen. Moj dragi, pokojni pater Franc Cerar, jezuit, pa je v dogodku takole zapisal. Odprle so se jima oči. Najprej, za razumevanje vsega, kar so napovedali preroki. Skrivnostni sopotnik jima ni pripovedoval novih reči. Vse to sta že poznala. Razlagal jima je le pomen vsega, kar se je zgodilo. To pa je bilo tako novo in tako nepričakovano lepo, da se nikakor nista mogla načuditi. Prav tako se nista mogla načuditi, da tega nista razumela prej. Saj je bilo prav vse napisano in napovedano. In v teh dneh se je vse uresničilo, tako, da se bolj ni moglo. Kar se jima je zdelo prej povsem nemogoče, je po njegovi razlagi postalo ne le mogoče, temveč celo resnično. Kako sta lahko imela tako zastrte oči? Ali se to ne zgodi pogosto tudi nam, ko nečesa nikakor ne moremo verjeti in sprejeti? Pohodnika sta ga spoznala po lomljenju kruha. Njune zastrte oči so spregledale. Jezusa sta spoznala v trenutku po eni sami njegovi kretnji in njuno srce je gorelo in to je bilo dovolj. Dovolj za tisti trenutek in dovolj za vse življenje. Zakaj učenca in tudi vsi drugi niso mogli doumeti pisem? Ker niso bili pripravljeni sprejeti Mesija, kakršnega so napovedovala pisma. Iskali so takšnega Mesija, kakršnega so si zamislili sami.
Torej, odprle so se jima oči, sta spregledala. Prisluhnimo zdaj znani pesmi, ki nam bo gotovo v spominu in v duhu prebudila nekatere misli in čutenja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Gospod Miro, poslušamo sobotno katehezo za bolnike. Ob tem odlomku, ki smo ga prej prebrali in razmišljali, povejva nekaj konkretnosti, kje pa mi že hodimo skupaj, kot cerkev, kot župnija, kot sta hodila ta dva učenca.
Pa bom začel kar tukaj. Tu, Radio Ognišče, povezuje nešteto ljudi doma in po svetu. Začnemo že zjutranjo molitvijo rožnega venca o 5. Nato se opolne spomnimo prijateljev ob njihovih rojstnih dnevih. Mnoge radio povezuje ob opoldanski molitvi po namenih poslušalcev in ste pozorni, ste opazili, da so molitve neprošne predvsem za zdravje. S poštovanjem spremljamo tudi vse, ki so umrli. Da ne govorim, koliko povezovalnih oddaj je namenjenih temu, da bolj pogumno hodimo skupaj. In med drugim tudi vsakoletni radijski misijon. Se še kaj poglabljate v te besede? Morda tiste, ki so me tako nagovorile, tempo današnji je takšen, da nimamo časa. In je rekel mariborski upokojeni nadškof Turnšek, tako je kot časih, sem mi hočemo biti povsod in vse videti in vse doživeti. Pa še toliko drugega lepega smo slišali tudi na to nocojšno temo. V nadaljevanju omenjam skupno pot, ki jo omogočajo župnijske Karitas. Na občnih zborih vsako leto tudi v številkah poročajo, kaj vse se dogaja, da lažje hodimo skupaj. Koliko požrtvovalnosti je v kategorialni pastorali, ki vključuje skrb za različne ljudi z različnimi potrebami, kot so slepi, bolniki, pripadniki gibanja Vera in Luč, Romi in številni drugi. Ja, seveda ne smem pozabiti tudi prijateljstvo bolnikov, krščansko bratstvo bolnikov in invalidov. V eno od skupin sem tudi sam vključen. To smo duhovniki, redovniki, redovnice, ki smo se zdravili ali se zdravijo za rakom in smo povezani v tako imenovani podporni skupini. Prepričan sem, da smo vsi z velikim veseljem sprejeli odločitev, da bodo mesečna srečanja na Brezjah, namenjena bolnikom z rakom in njihovim svojcem in ko vam bo omogočeno, vem, da se boste radi tudi udeležili. Sam bom poskušal biti tudi tam, tudi v vašem imenu.
Gospod Miro, omenjali ste že torej naš radio Ognišče, ki povezuje, da več ljudi lahko hodi po skupni poti. Kako pa drugi poslušalci radio Ognišče vidijo prizadevanja na skupnih poteh?
Če sem prej omenil, da začnem kar tukaj, na radio Ognišče, pa bom stopil sedaj nazaj od tam, kjer prihajam, iz Dobrove, iz samostana Marinih sester. Pa posredujem kar nekaj besed ene od sester, ki je takole zapisala. Minilo je že več kot 50 let življenja v redovniškem poklicu. Živela sem v različnih okoljih in državah. V teh letih sem doživela marsikaj. Vem, da je bil križani in stali vedno z menoj. Z njim je šlo lažje. Danes, ko se oziram nazaj, sem Bogu hvaležna za vse, kar mi je podaril. Pogledujem pa tudi proti prihodnosti, času, ki je pred menoj. In Boga prosim za pomoč, da bom še naprej s hvaležnostjo sprejemala vse, kar mi bo daroval iz svojih rok. Da bom še naprej ob pomoči Božje Matere Marije skupaj s sestrami varno hodila naproti nebesom. Tako sestra. Res bi bilo zanimivo slišati tudi vas, drage poslušalke in poslušalci nocojšnje radijske kateheze. Tudi to, kako ste slišali vi evangeljsko pripoved. kaj vse vas muči na poti življenja, ter kako je z vašo vero in prepoznavanjem Jezusa. Ga resnično prepoznate pri lomljenju kruha, pri sveti maši? Vem, da se mnogi izmed vas ne morete udeležiti obredov v cerkvi svete maše in si zato pomagate s prenosi na radio Ognjišče ali na televiziji. Hvaležni smo in zmolite kdaj tudi kakšno zdravo Marijo za te, ki pripravljajo prenose. Ob tem bi vas rad še na nekaj spomnil. Vem, kaj si mislite. Da vas bom opomnil, kako morate biti pri sveti maši scela, zares, polnosti. Tako da prežgete svečko, da sede ali leže spremljate sveto mašo. Morda glasno molite. Pa nisem mislil zgolj samo to. Poudariti želim, da v številnih cerkvah lepa navada, da se med spremenjenjem pri maši oglasi cerkveni zvon. Ga kdaj slišite iz vašega turna? Slišimo ga lahko približno pol ure po začetku svete maše. In takrat vas povabim, da v duhu stopite v vašo domačo cerkev in se pridružite župnijskemu občestvu. Prav tako vas z njim povezuje trikratno dnevno zvonjenje Angel Gospodov in v velikonočnem času molitev Raduj se, kraljica. Zvonjenje je čudovita priložnost, da zmolite molitev, ki jo poznate. Tudi to je znak skupne hoje z župnijo.
Pri branju odlomka smo slišali besedo lomljenje kruha. To je bilo že starodavna opis Evharistije prvih kristjanov. Kaj točno lahko še ob tem izrazu, ob tem Jezusovem dejanju pridobimo za našo duhovno korist?
O, kako lepo bi bilo, ko bi vstalega Gospoda prepoznali pri vsaki sveti maši, ne le nedeljski. Včasih me kdo vpraša, zakaj k nedeljski maši? Eden od odgovorov je, da zato, ker nam sveta maša po vseh razočaranjih, ki smo jih doživeli med tednom, želi pričarati lepo nedeljo. Na nedeljski dan ne bi se srečali med seboj in z Jezusom pri lomljenju kruha. Tonino Lasconi je v duhovni misli, ki jo vsak dan poslušamo na radiju Ognjišče, zapisal. Če naj bi neko dejanje postalo značilno, da po njem lahko spoznamo in prepoznamo kakšnega človeka, mora povzeti vse njegovo življenje. Lomljenje kruha je dejanje nekoga, ki v svoja usta ne nosi kruha in ni brezbrižen za lakoto drugih. Nekoga, ki ne plane požrešno na svoj krožnik, drugi pa naj se znajdejo sami. To je dejanje nekoga, ki misli najprej na druge in šele potem nase, ki deli z drugimi, ki razdaja. Dejanje očeta in matere, ki sta rajši lačna, da so le otroci siti. In besede istega avtorja bi lahko uporabili kot molitev. In ker je nismo na začetku izrekli, ne tudi ta molitev velja ob nocojšnji katehezi. Jezus, kolikokrat si ponavljal to dejanje ob večerih, ob dan svojimi učenci, lačnimi in utrujenimi? Kolikokrat si jim razlagal, da mora biti življenje nenehno lomljenje kruha? Kolikokrat si jim poskušal naprej povedati, da boš kot svojo poroko zapustil prav to dejanje? Tako vsakdanje, tako preprosto in tako izredno. Ne velikokrat, ampak vedno. Jezus, tvoje življenje je bilo nenehno lomljenje kruha. Jezus, pomagaj nam doumeti, da nas svet lahko prepozna kot tvoje prijatelje samo po življenju, ki je lomljenje kruha, ki je razdajanje sebe, ki je umiranje za druge, ki je potrpežljivo sprejemanje bolezni, diagnoz in vsega, kar pride na vas. Pa ne se preveč bat in znemirjati, ker je On z nami na naši poti.
Zdaj sva že pravzaprav v samem središču Evharistije in tega, kar Jezus dela za nas. Tudi pri maši duhovnik prelomi veliko hostijo na pol in košček te hostije spusti v kelih z rešno krvjo. Mislim, da ta gesta velikokrat izpade marsikomu.
Ja, skoraj tudi je ne vidite. In duhovnik to, kar izgovori, izgovori potiho. Zato za boljše razumevanje, kaj to pomeni, dovolite nekaj besed. Lomljenje posvečene hostije je simbol Jezusove smrti. Smo že poprej malo razumeli. Umiral je na križu, zaničevan in zapuščen od ljudi. Ranjen in strt zaradi naših krivd. In zdaj, prisluhnite, trenutek, ko duhovnik prelomi hostijo, jo povzdigne in jo skupaj z verniki počasti za zahvalo, je najbolj pretresljiv dogodek svete maše. Jagnje, Jezus Kristus, razlomljeni kruh je darovano. To je največje dejanje ljubezni, ki se je zgodilo ali se more zgoditi na zemlji. Je povabilo vsem nam, da se tako kot Jezus povsem prepustimo volji Boga Očeta, da se razlomimo. In zanimivo tudi v nadaljevanju, da bomo še bolj razumeli. Sledi pomešanje koščka, hostije s Kristusovo krvjo. In kaj to ponazarja? Duhovnik majhen košček razlomljene hostije spusti v kelih. S tem dejanjem želi poudariti edinost cerkve pri Kristusovi daritvi ter povezanost s papežem in škofi. V tem lahko vidimo in začutimo resničnost vesolne cerkve. V majhnem koščku je navzoč sleherni vernik. Ko vsi duhovniki po svetu odlomijo košček hostije, v kateri smo navzoči vsi verni, smo povezani v neizmerno moč medsebojne edinosti. A ne skoraj neopazno dejanje, da se torej poveže v skupnost kristjanov, v živo cerkev, v skupni hoji skozi vse naše kalvarije, v velikonočno zmago.
Gospod Miro, kako pa se za to skupno pot uresničevanja sinode prav na konkreten način trudijo tudi bolnišnični duhovniki, s katerimi se vi velikokrat srečate?
Prav prisrčno so ta srečanja in sem jim hvaležen, tudi če kdo posluša to katehezo, za vsa njihova prizadevanja, da bi hodili skupno pot z tako z bolniki, s svojci, sorodniki, kakor tudi z zdravstvenimi delavci, pa tudi z župani, saj imajo navadno župnijo, ti duhovniki pa tudi spremljajo bolnike v bolnišnicah. In preden pojasnim, kako duhovniki iz slovenskih bolnišnic hodimo skupaj z bolniki, pa že prej omenjenim, vam posredujem misel dogodka v Pragi, na katerem so se srečali škofje, in drugi iz vse Evrope. In eden od slovenskih škofov je zapisal: v Pragi smo začutili, kako lepo je, če bratje in sestre v Kristusu prebivajo, molijo in obhajajo Evharistijo, poslušajo drug drugega, govorijo, premišljujejo in se hranijo skupaj. V takšnem vzdušju izginjajo predsodki in utirajo se nove poti za povezanost v občestvu. Sveti Duh je prinašavec veselja, da smo lahko skupaj, da lahko skupaj verujemo in skupaj hodimo za Kristusom. Tako škof. Poti v Emaus, oziraje se na nocojšno katehezo, so v 26 slovenskih bolnišnicah prav različne. Res se vsako leto v januarju srečamo bolnišnični duhovniki. Veliko lepega doživimo tudi na težkih poteh življenja. Nekateri duhovniki so povedali, da gredo na obisk bolnikov tedaj, ko jih pokličejo svojci ali zdravstveno osebje. Včasih bolniki že naprej izrazijo željo, da jih obišče duhovnik. Bolnišnično osebje na oddelkih se zaveda potrebe po duhovni oskrbi bolnikov, zato marsikje z veseljem sodelujejo tudi pri podelovanju zakramentov. V eni izmed bolnišnic se direktor čisto vsakič udeleži svete maše. V slovenskih bolnišnicah sveto mašo obhajamo v 23 kapelah. Toliko je kapel, 23, se pravi samo 3 slovenske bolnišnice nimajo kapele. In to so manjše bolnišnice. V današnjih časih je obisk žal manjši kot pred leti. V nekaterih bolnišnicah so svete maše posebej za zdravstveno osebje. In ne more mimo vsakoletnega duhovnikovega prisostvovanja pri pouku na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Zanimivi so moji vtisi, ki jih dijaki napišejo ob koncu ure in potrjujejo skupno hojo duhovne oskrbe z medicinsko. Navedem le kakšen primer iz zapisov. Takole je nekdo zapisal. Ura mi je bila všeč in mislim, da vsi pogrešamo sproščen pogovor o življenju. Želim si, da bi večkrat prišel razred duhovnik. Zopet, čeprav nisem katoliške vere, je bilo zelo zanimivo. Izvedela sem veliko o tej veri, kar me zelo veseli. In še eno. Pri tej uri sem med drugim začutila, kako lahko nekomu polepšaš dan s prijaznostjo in pozornostjo. Vsem mladim, ki se v 10 slovenskih zdravstvenih srednjih šolah pripravljajo na poklic medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, namenimo tudi kakšno molitev, tudi za vas. Tudi vas prosim za to, da bi imeli tudi v prihodnosti, tudi vaši otroci in vnuki dovolj požrtvovalnih delavcev v bolnišnicah, da ne bodo samo delali za plače, ampak bili res v poslanstvu spremljevalcev na naših poteh.
Zdaj sva navedla kar nekaj lepih primerov skupne poti sodelovanja, žal pa povsod v Sloveniji stvari na tem področju vendarle niso še dobro urejene.
Res je, kje pa so v polnosti urejene? Se spominjate, ko je rekel nadškof, že omenjeni Turnšek, so napake, pogrešimo, ker nismo vsemogočni. To mi je zelo zadelo, to mi je zelo opogumilo in sem prepričan tudi vas. In tako je tudi na tem področju. Čisto drugače je bilo v času COVID-a, ko je bil za duhovnikov obisk pri bolniku marsikje potreben pogovor najprej z vodstvom bolnišnice, kar se mi zdi popolnoma razumljivo. Tudi svojci bolnikov pogosto ne vedo, da lahko duhovniki bolnika obiščemo v bolnišnici. Žal. Včasih zaradi nepoznavanja zakramentov, zlasti bolniškega maziljanja, napačno mislijo, da je maziljanje znak, da bo bolnik po tem zakramentu umrl. Ker je na poti v Emaus, v bolezni, stiska ljudi izjemno velika, je včasih na mestu tudi že sam pogovor po telefonu. In z veseljem se spominjam že desetletja nazaj mojega najdaljšega nočnega pogovora z znano slovensko osebo, ki je trajal več kot 3 ure. Kako blizu so mi bili pogovori z njim, kot spremljevalcu, kot spremljevalcu na poti v Emaus. In veste, kaj mi je zaupal? Jezusa sem že odkril in prepoznavam in vanj verujem. Težko pa Boga očeta. A smo mu tudi mi podobni?
Torej, to zdaj govorimo res v moči duhovnega spremljanja bolnih in v stiskah. Kaj pa bi lahko naredili še več?
Ni samo od nas odvisno, tudi od vodstva bolnišnic. Ozavestiti bi morali, da je duhovnik del bolnišničnega tima in računati tudi na pomoč, to pa je od nas, od cerkve, na pomoč stalnih diakonov v bolnišnicah. Na bolnišničnih hodnikih in v bolniških sobah bi moralo biti jasno zapisano obvestilo o možnosti versko-duhovne skrbi v bolnišnici. Tudi, če so bolniki drugih ver. Podobno kot v tujini, bi lahko tudi pri nas bolnik ob sprejemu izrazil željo po duhovni skrbi v času zdravljenja. In bi potem, ko bi to zapisali ob sprejemu, tudi obvestili o njegove želji duhovnika. In prav vesel sem, ko se v zadnjem času tudi o tem že pogovarjamo.
Naša nocojšnja kateheza o skupni poti se že bliža koncu, pa povzemiva vsebino tega, kar sva povedala.
Ja, ob vočilih za veliko noč, kot je tisto na začetku kateheze, ki pravi, želim, da se vam ustnice napnejo v radosten nasmeh, ko boste v duhu gledali vstalega Gospoda, sva sestro Meto želela podariti pomembnost skupne hoje, na katero nas vabi tudi sinodalno dogajanje. In to vse z namenom, da bi imeli ob sebi dobre spremljevalce, tudi v zdravstvenih in socialnih delavcih, v domačih, v duhovnikih in vseh drugih, ki z nami potujejo v naš Emaus. Evangeljski Emaus smo spoznali še malo drugače. Spomnili smo se konkretnih primerov skupne hoje za bolj pristno življenje v našem vsakdanu. In pri katehezi smo precej časa posvetili tudi lomljenju kruha, sveti maši in duhovnemu spremljanju bolnišničnih duhovnikov v slovenskih bolnišnicah. Ob koncu pa posredujem spodbudo papeža Frančiška, skrivnost poti, ki vodi v Emaus, je, da smo kljub neizogibnim, neprijetostnim, še vedno ljubljeni. Se nas Bog nikoli ne neha imeti rad. Bog vedno hodi z nami. Tudi v najbolj bolečih trenutkih, tudi v trenutkih poraza. Vedno je z nami Gospod. Gospod je naše upanje, On je ob nas in hodi z nami, vedno, tudi če zgrešimo pot. Vse sem že povedal, nismo vsemogočni, to je samo Bog. Pa katehezo sklenem s kratko zgodbo. Mož je zagledal boso, podhranjeno deklico, ki se je tresla od mraza, in skoraj jezno zakričala Bogu, o Bog, zakaj ne narediš nečesa za to deklico? In Bog je temu možu odgovoril, seveda sem nekaj naredil za to deklico. Naredil sem tebe. Hvala vam vsem, ki to razumete, ki ste narejeni, ustvarjeni, poklicani, je vaše poslanstvo, da ste spremljevalci tistih, ki so Jezusu še posebej blizu, v malih, bolnih preizkušanjih.
Tako, in tu je mesto prav za vsakega od nas, že kot je rekla sveta mati Terezija. Tudi če mislite, da nimate ničesar, kar bi lahko dali, lahko date nasmeh. In zdaj vas prosim še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Na vseh poteh vašega življenja naj vas in vse, s katerimi hodite v življenju, spremlja, varuje in na Marino priprošno blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda, aleluja, aleluja.
Bogu hvala, aleluja, aleluja. Prav lepa hvala, gospod Šliber, za vse vaše besede, ki so nas nagovorile in nam omogočile, da smo vstopili v še bolj oseben odnos z Jezusom. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za pozornost, poslušanje, razumevanje. In naj bomo vedno bolj združeni z Jezusom, ki je živ in hodi z nami vedno in povsod. Zato, kot pravi naš direktor Trstenjak, držimo skupaj in hodimo skupaj v tej naši ljubi, pa tudi preizkušani cerkvi in bodimo povsod, kjer le moremo, graditelji skupnosti. Za nocoj pa se od vas poslavljamo voditeljica sestra Meta Potočnik, gospod Miro Šliber in tehnik Jakob Čuk. Lahko noč.
Lahko noč, ostane z nami, Gospod.
Aleluja.
Radijska kateheza.